Vítajte pri ďalšom diele podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes je tu s nami teda už tradične Erik Baláž, ekológ a ochranár. A dnes sa budeme rozprávať na tému medvede alebo útoky medveďov na ľudí, pretože za posledný rok ich bolo, myslím, že 6 alebo 7 útokov na človeka. A posledný sa stal nedávno na silvestrovskú noc. V podstate išlo o to, že nejakí poľovníci sa vybrali plašiť diviaky a preriediť ich stav v rámci kontroly diviačeho moru. A stalo sa to, že na jedného z nich zautočil medveď a ten pán skončil v nemocnici s nejakými vážnejšími zraneniami. Čo si teda o tom, Erik, myslíš ty? Je takáto situácia bežná, že môže sa takéto niečo stať aj bežnému človeku, ktorý ide do lesa na prechádzku a môže ho medveď takýmto spôsobom napadnúť?
Je to veľmi málo pravdepodobné, aby sa niečo také stalo, pretože pri tejto situácii, podľa toho, ako to bolo popísané v médiách, tak vlastne to bolo to úplne najhoršie, čo sa vlastne môže udiať, pretože tie medvede teraz už sú v brlohu. Dokonca, ja neviem, keď sú to medvedice, ktoré majú mať mláďatá, tak oni sa pripravujú vlastne už ako keby na ten pôrod a vyplašiť medvedia z brlohu, to je jedna z tých najhorších situácií a ešte horšie je, keď ten medveď je v strese, keď ho napríklad naháňajú psi, ako bolo v tomto prípade, keď sa tam strieľa, tak vlastne ten medveď je úplne vystresovaný, totálne dezorientovaný a potom môže zaútočiť a môže sa stať to, čo sa stalo aj teraz. A myslím si, že je to aj najčastejší prípad napadnutia, aj veľmi často práve také napadnutie, ktoré môže skončiť aj vážnym zranením, pretože ten medveď sa naozaj cíti byť v ohrození života. Takže toto, čo bolo popisované, je, že to vlastne to bola polovačka na diviaky, kedy v tom lese niekto zažil, že čo sa to vlastne deje pri takých polovačkách, tak naozaj je tam hluk, štekajú psi, strieľa sa, no a keď tie psi vyrušia toho medveďa z brloha, ten medveď ich začne naháňať, alebo psi jeho, no tak je to naozaj akoby dramatická situácia. Treba si ešte uvedomiť, že ten medveď naozaj, keď je akoby už v zimnom spánku, tak on je dosť taký akoby dezorientovaný, lebo jemu sa trošku prestaví ten hormonálny systém. On je proste v inom stave, ako keď človeka zobudíte o polnoci, no tak možno sa za chvíľku ako keby tak spamätá, ale s medveďmi je to akoby trošku ťažšie, takže bola to veľmi riziková situácia. Takže keď toto porovnáme s tým, že nejaký turista ide po turistickom chodníku, no tak to riziko, že ho napadne medveď, je naozaj minimálne a oveľa väčšie riziko je, že na ňo spadne strom alebo...
Takže táto situácia nám nedáva reálny obraz o tom, že ako sa správa medveď pri kontakte s človekom.
Určite nie. Toto je najrizikovejšia vec, akú v lese môžete robiť, je spoločná poľovačka. Ja si myslím, že v územiach, kde sa vyskytujú medvede a kde sa dá predpokladať, že brložia, tak tie spoločné poľovačky by jednoducho nemali byť, ak chcú poľovať na diviaky, tak oveľa menej rizikové je si počkať na ne na nejakom posede alebo niečo podobné, ale robiť spoločné poľovačky v územiach, kde brložia medvede, je veľké riziko toho, že ten medveď človeka napadne, alebo keď nenapadne, takže ten medveď bude zastrelený. A častokrát to býva aj kombinácia nejaká, že toto nebola taká typická spoločná poľovačka, ale keď je tých strelcov veľa a ľudia tam kričia tak tam je naozaj panika, tie zvieratá behajú a tí strelci nie vždycky dobre vidia, že na čo strieľajú, takže niekedy sa môže stať ešte aj to, že ten medveď je postrelený, alebo keď je napríklad, ja neviem, medvedica s mláďatami. Si treba predstaviť takú situáciu, tak vlastne tie mláďatá častokrát v tom strese, oni vybehnú na nejaký strom. A teraz tá medvedica, tým, že tam behajú psi a strieľa sa, ona nemôže buď utečie a nechá ich tam, čo sa môže stať, alebo proste ona čaká na to, ona chce pri nich akoby zostať. No vlastne, keď ten kruh sa zužuje a sú tam tie psi a tá strelba, tak ten medveď alebo tá medvedica v strese môže niekoho napadnúť, lebo ona vlastne nemôže odísť od tých mláďat a nevie, ako tú situáciu riešiť. Takže naozaj spoločné poľovačky, to je úplne najhoršie. Ale samozrejme, môže sa stať aj bežným návštevníkom niečo, že to riziko nie je nulové, že medveď môže napadnúť človeka, stáva sa to, ale naozaj je minimálne oproti iným rizikám, ktoré bežne v horách sú.
Je to pre strašne smutné, akože pre tie medvede, že sa zobrazujú ako nejaké nebezpečné šelmy a v podstate to vôbec nedáva reálny obraz o tom, aké sú, ale reagujú naozaj v obrane väčšinou.
Je to určite tak a trošku je také zvláštne, že keby sme sa teraz ľudí pýtali, neviem, či taká anketa bola robená, ale keď vstupujú, ja neviem, do Tatier, že čoho sa boja, tak mnoho ľudí má strach z medveďov a nosia tie zvončeky a spreje, že no. To je všetko OK, lebo môže to pomôcť, ale reálne je napríklad taká štatistika, horská služba vedie štatistiku dlhodobo desiatky rokov a v Tatrách priemerne zomiera ročne okolo 30 ľudí. A vždycky sú to iné príčiny, že naozaj aj tie laviny, napríklad v zimnom období, ale bežná príčina je nejaké pošmitnutie sa na chodníku a pád, alebo ja neviem, sa ľudia utopili v potoku. Ako rôzne príčiny smrti existujú a tie medvede sú naozaj málo kedy. A tých zranení ešte rádovo viacej. Ano. Čiže to riziko, že sa nám niečo stane práve kvôli tomu, že v Tatrách žije medvede, je naozaj akoby veľmi, veľmi malé.
Hej. Myslím, že ale nemáme vôbec ani dostatok informácií o tých medveďoch. Je, že vlastne ich vnímame ich len tak niekde, keď sa niečo stane, tak počujeme o tých medveďoch, že medveď zautočil na človeka, ale inak vlastne nevieme o nich nič, že ako žijú a ako majú povahu prirodzene.
To je jeden z dôvodov, že prečo sa ich vlastne bojíme, je ten, že vlastne tie informácie, ktoré sú pozitívne, sa do médií nedostanú a dostanú sa len tie negatívne. Aj. A vlastne ľudia, ktorí sa nestretávajú denne s medveďmi, tak oni vlastne počujú len tie napadnutia. Tak ten dojem je taký, že keď je niekde medveď, tak napadne človeka. Ale potom je ďalších 10 000 stretnutí, kedy medveď sa pasie na nejaké lúke a nikomu nič neurobí, ale bežný človek sa o tom nedozvie, lebo to nikoho nezaujíma, že sa medveď pásol na lúke, tak to selektívne informovanie, ktoré ja chápem z pohľadu médií, lebo naozaj to nikoho nezaujíma, keď medveď nikoho nenapadne, ale je to jeden z dôvodov, prečo sa tých medveďov neprimerane bojíme.
Áno. No, ty máš ale bohaté skúsenosti s medveďmi, ty si vlastne skoro celý dospelý život sa v podstate venuješ medveďom, nie? Môžem to tak povedať, že písal si o nich diplomovku, to viem. Áno. A točil si o nich filmy a roky si ich vlastne pozoroval vo voľnej prírode, takže si asi aj veľakrát prišiel do takého celkom blízkeho kontaktu s medveďmi.
Ja som mal také obdobie, to trvalo 15 rokov asi. To aj knižku, čo sme napísali, ale teda ja som napísal a Bruno Damiči zrobil fotky, tak sa volá, že posledná pevnosť 15 rokov s medveďmi. A to bolo obdobie, kedy som veľmi veľa chodil do Tichej a Kôprovej doliny a sledoval som medvede, najskôr len tak ako nemal som nejaký účel, ale skrátka, keď som tam bol, tak som ich stretával. Ale potom vlastne aj tú knižku, aj film Strážca divočiny sme robili akoby na konci toho obdobia, lebo ono to bolo také intenzívne a venoval som tomu toľko času, že už som vedel, že sa to dlhšie takto robiť nedá. A chcel som akoby všetko to, čo som sa naučil. A veľakrát to bolo také, že som tie medvede poznal osobne. Že vlastne, keď som tam chodil často, ako osobne v tom zmysle, že som vedel, že to je ten medveď, ktorého som videl pred pár mesiacmi tam a predtým tam a sledoval som ich roky, tak vlastne som mal veľa informácií o tom ich živote. A to sme vlastne dali dokopy v tom filme Strážca divočiny a knižke Posledná pevnosť. A odvtedy už je to také, teda, že chodím do tej prírody, ale nie je to také intenzívne, aby som teda poznal väčšinu tých medveďov a párkrát za rok vidím medvede a sledujem tie stopy, vnímam, čo robia, ako žijú, ale nie je to také intenzívne, ako to bývalo.
Toto je celkom zaujímavé podľa mňa, že za tie všetky situácie, ktoré si zažil, či tam boli nejaké také hraničné, že ti naozaj niečo hrozilo?
Tak ono to bolo, ťažko to povedať, keďže sa nič nestalo, hej, že či hrozilo, alebo nehrozilo. Ale drvivá väčšina, ja neviem, tých stretnutí, neviem vôbec, že koľko bolo, lebo ja som aj v tom filme to máme, že som to prestal počítať pri čísle 300, ale to potom sme robili ten film a potom ešte odtedy uplynulo ďalších, ja neviem, 15 rokov skoro. Takže je ich veľa stovák tých stretnutí, ale málo z nich bolo na blízku vzdialenosť. Ja väčšinou vlastne, keď vidím medvedia, tak ho vidím na vzdialenosť niekoľko 100 metrov a môžem ho niekoľko hodín alebo aj niekoľko dní akoby sledovať, že čo robí. Uh-huh. A vlastne ten medveď o mne nevie a ja som ďaleko, čiže tam žiadna interakcia, že keď sa povie, že stretol som medveďa, no tak neviem, či som ho stretol. Ja som ho len pozeral niekde ďaleko. Ale sú situácie, keď človek stretne akoby medveďa na blízko, tak to boli rôzne. Ja si pamätám jednu takú prvú, čo a som išiel ešte, dokonca som chodil na čučoriedky zbierať, čo som potom následne hneď zatrhol aj v celej rodine. Ale neviem, som mal 16 rokov možno. A išiel som po takom chodníčku úplne potichu. Vstal som, ja neviem, o 4 ráno, lebo som čakal, že možem nejaké zvieratá vidieť. A no to bol také ihličie len, ja som mal tenisky, takže úplne potichu. No a zrazu som zistil, že som asi 1,5–2 metre od medveďa. A ten medveď bol úplne blízko, ale hlavu mal za stromom. No a ja teda som trošku spanikáril, lebo ešte som nemal tie skúsenosti. Tak som sa rozbehol po tom chodníku ako dole kopcom, ale dole kopcom človek dokáže strašne rýchlo utekať. No a jak som mal v tom vedre, som mal hrabky na čučoriedky, tak to začalo strašne búchať. Ten medveď sa musel vydesiť. Ja som len počul teda, že sfučal a skočil na ten chodník, ako keby, som mal pocit, že 2-3 skoky, ako keby išiel môjim smerom, ale potom skočil pod chodník, ale nevidel som za seba, takže neviem vlastne, čo sa stalo. A potom som sa pomaličky vrátil. A potom tie ďalšie stretnutia boli také, že zase som zbadal medveďa, ten medveď utekal, tak ja som utekal za ním, lebo som ho chcel ešte vidieť. Také trošku pubertálne stretnutia. Zážitkové.
No, podľa mňa pre takého obyčajného človeka, napríklad akože pre mňa, je zaujímavé vedieť, že koľko tých stretnutí bolo, vieš, že percent bolo takých, že naozaj nebezpečných.
Čo, ja by som povedal, že také tie nebezpečné stretnutia sú také, z môjho pohľadu, že kedy už je dôležité sa akoby zachovať správne, že tá situácia je nejakým spôsobom napätá a že keby sa človek zle správal, tak tam hrozí nejaké riziko a tých stretnutí bolo možno 3, 4, 5, keď ich všetky dokopy zhrniem, že vlastne raz sa mi stalo napríklad, že som išiel na jar. U nás je teda sneh v Tatrách, až ešte v máji je sneh v lese bežne, takže boli také zvyšky snehu. Tie medvede vtedy vychádzajú z brlohov, tie medvedice s mláďatami, lebo tie mláďatka sú také malé, že oni nemôžu potom v snehu sa nejak veľmi brodiť, takže medvedica je s mláďatami v brlohu až do mája. U nás je to pomerne bežné. No a stretol som takúto medvedicu s mláďatkami v lese a už to bolo akoby pomerne blízko a medvedica ma nevidela, ale mláďatka ma videli. No a tie začali bežať ku mne, lebo oni nevedeli, že to je človek, oni prvýkrát vôbec niečo, tak také naradostené, neviem, sa chceli hrať asi alebo čo. No a medvedica vtedy začula, keď oni bežali, tak robili nejaký hluk, sa otočila, videla, že teda bežia ku mne, tak zafúčala na nich. To je ináč taký dobrý signál, že keď stretnete v lese medvedia a bude robiť také fú, fú, tak to znamená, že je to poplašný signál pre tie mláďatá, že niekde, inde, niekde sú mláďatá, vy ich nemusíte vidieť, ale asi tam sú, keď budeme dve také niečo robiť. A tie mláďatka veľmi počúvajú, takže zastali a začali sa akoby tmoliť naspäť k tej mame, ale boli bližšie pri mne. Tak ona bola taká úplne napätá. No a vlastne tu, keby som mal psov, ako mali títo polovníci, aby som začal kričať, strieľať, ja neviem čo, tak mohla by zaútočiť. A ja som sa vlastne obrátil tak bokom, aby teda mala pocit, že nepozerám sa ani na ňu, ani na tie mláďatá, že nemám ako, som tam náhodou a niečo tam akože sa obzerám. Že ona ma teda vidí, ale ja ako keby ju nie. Tak to som videl tak periférne, že sa úplne skľudnila, zmenšila. Nebola taká napätá, počkala na tie mláďatá a potom spoločne odišli. A tie mláďatka boli také malé, že ja by som ich vlastne krokom dobehol. Že ju nevedeli poriadne chodiť ešte, že to bolo v takej situácii. Čiže to je naozaj akoby rizikové. No a toto sa podobné veci som zažil akoby viackrát, alebo aj úplne nechtiac som vyplašil medvedia z brloha, tak to je taká situácia, kedy treba si povedať, že spomaliť, otočiť sa, nerobiť nejakú paniku, krik, neviem čo. A
to je asi dosť ťažké podľa mňa pre človeka, ktorý sa zrazu takto ocitne, že nerobiť paniku, si myslím, že ja by som to asi nedala.
Ja som na to išiel úplne intuitívne, že mne to prišlo akoby po tých prvých stretnutiach, kedy som tie medvede naháňal, stále keď nejaký bol, tak som bežal za ním, tak potom už mi to bolo jasné, že čo mám robiť pri tých stretnutiach nejak samo. Takže možno aj tebe by sa to stalo. A ešte som si spomenul aj jeden, taký musím povedať, že niekedy tie situácie sú aj také akoby vážnejšie a aj tak sa nič nestane. Tak ako aj v tomto prípade sa nič nestalo, ale mal som ešte jednu takú situáciu, ktorú by som možno, ani som ju neradil do tých 3, 4, 5, ale išiel som so psíkom a popri Belej, pri tej našej riečke a boli také dva ramená, medzi nimi ostrov a taký veľmi hustý vrbový les. A bolo to tak koncom zimy, ešte bol nejaký sneh a teda sme to prebrodili, tam bola malá voda, ale ako tá voda zúrčala, tak nebolo počuť, že ideme asi. No a na tom ostrovčeku spal medveď. No ale ja som zbadal medveďa až vtedy, keď ten môj psík, akoby rodecký ričbek, išiel na ňo skočiť. Takže to bolo úplne 2 metre možno od neho a on tam spal a ja som psa chytil pomaly vo vzduchu za obojok, tesne pred medveďom. No a keď sa to stalo, tak vlastne medveď sa len zobudil, úplne nevedel, čo sa deje a ušiel. Takže vôbec nezaútočil na nás ani nič. Dokonca aj v takýchto ako naozaj extrémnych situáciách ten medveď väčšinou utečie preč. Že na to, aby zaútočil na človeka, tak to musí byť fakt, že ešte horšie, že, že je v tom nejakom extrémnom strese alebo je postrelený alebo niečo také.
No, tak keby si mal zhrnúť nejaké také rady možno pre ľudí, že čo majú robiť pri stretnutí, teda otočiť sa asi bokom, hej, alebo dať nejako vedieť, že...
Čo závisí veľmi od tej situácie a čo, aký medveď to je, ale to je jedna situácia je, že vidíme medvedia naďaleko. Není žiadny problém, netreba panikáriť, utekať. Normálne sa dá medveď sledovať. Keď napríklad niekedy ľudia chodia skoro ráno, tak môže sa stať, že na tom turistickom chodníku, že stretneme, že medveď ide oproti. A teraz medveď niekedy nemusí cítiť, keď fúka vietor naopak, že fúka od medvedia ku nám, tak on nás nemusí zaregistrovať, alebo keď je niečím zaujatý, hľada nejakú potravu, tak je dobré napríklad odísť naspäť po tom chodníku, lebo vlastne tam, odkiaľ som prišiel, tam medveď nebol, takže ja môžem cúvať po tých istých mojich akoby stopách naspäť. A medveď, keď príde na tú moju stopu zacíti človeka, väčšinou sa postaví na zadné, alebo iba sfúči a odbehne preč a beží opačným smerom a my môžeme ísť po chodníčku ďalej. No a keď je to taká situácia, ako som spomenul, že úplne nechtiac človek naozaj vyplaší medveďa z brloha, alebo je to veľmi nablízko medvedica s mláďatami a špeciálne, keď sú tie mláďatka malé, tak sa treba snažiť zmierniť napätie. Keď ten medveď o mne nevie, ja nemám kde sa rýchlo ako keby odísť a ten medveď je už blízko a približuje sa, tak je dobre na seba upozorniť. Napríklad povedať, hej macko, nie nahlas veľmi, ale keď nepočuje, tak poviem ešte hlasnejšie. Lebo niekedy môže tam byť voda, alebo vietor fúka, alebo niečo. No a potom sa pozerať niekde vedľa. A ten medveď si myslí, že teda on ma zbadal prvý, tak sa snaží schovať. Že to je asi najlepšie. No a trošku môže byť problém potom to, čo nie všade, ale niekde sú tie kontajnerové medvede, alebo tie také, čo sa neboja ľudí. A tam je to vlastne iné. Preto aj keď sú nejaké tie príručky z Ameriky sa takedy prekladali, že ako sa správať pri stretnutí s medveďmi, tak to sa väčšinou myslia tie medvede, ktoré vyberajú odpadky a teraz idú za tými turistami. Oni sa už človeka neboja a chcú od toho človeka potravu. Ja vtedy sa odporúča, že aj hlasnejšie rozprávať alebo zodvihnúť ruky, alebo zahodiť batoh a odísť, nech si ten medveď tam nájde nejakú potravu.
Aha,
alebo takéto, no. A tak, ale to je kontajnerový medveď, čiže keby som stretol medveďa v Smokovci, tak viem, že je to taký medveď a že sa ma nebojí, tak hlavné je akoby nechodiť za nimi, lebo ľudia niektorí si myslia, že aké milé zvieratko a môžu prísť blízko, ale potom niekedy ten medveď môže vyhodnotiť všelijako tie signály ľudí, že nerozumieme si úplne. A ešte keď napríklad tam behajú, ľudia chodia so psíkmi, môže sa niečo stáť, takže keď aj je taký kontajnerový medveď, ktorý vyzerá milo, tak je lepšie odísť, do auta, do hotela, zavolať mestskú políciu alebo ochranárov.
Že radšej sa zbytočne proste nepribližovať alebo nesnažiť sa nejako.
A keby ten medveď akoby išiel, tak tam vlastne to aj funguje, toto akoby zastrašovanie, že vlastne ho zastaviť, že zodvihnúť ruky, urobiť sa akoby väčším, alebo nejak ho akoby pribrzdiť, to je to, čo sa odporúča, ale ja s tým nemám žiadne skúsenosti, lebo ja vlastne sa s takýmito medveďmi nestretávam, ale v princípe to môže fungovať opačne, ako keď mám toho divého medveďa, ktorý je normálny, nechce stretnúť človeka, neprenasleduje ma. A keby som ja zrazu na neho, že on je blízko, on o mne nevie, ja na neho začnem kričať, tak môžem viacej zvýšiť akoby ten stres.
Jasné. No a ty, keď si teda sa venoval tak intenzívne tým medveďom počas tých 15 rokov, tak čo také zaujímavé si odpozoroval z ich života?
No ja som išiel vlastne presne s tými predstavami, ako majú ľudia z médií. Som mal pocit, že ten medveď ma bude naháňať najskôr, alebo že ja som vedel, že medveď žerie čučoriedky, ale myslel som, že napríklad som nevedel, že žerie trávu. A teraz ako keď sa sledoval tie medvede, tak oni väčšinu času, hlavne teda apríl, máj, jún, tieto mesiace, tak sa pasú na tráve. Mm-hmm. Som povedal, prečo ten medveď akoby, a celý deň nič nerobia, len žerú trávu. Potom som ich videl, keď začali kvitnúť nejaké kvietky, že chodia po tej lúke a odhryzajú len kvety. Tak som tiež nechápal, lebo napríklad čučoriedky tiež nejedia len akoby tie bobule, ale keď kvitnú čučoriedky, zase väčšinou v máji, tak u nás v horách, tak tak vlastne oni chodia a jedia kvety čučoriedok. Tak som vyskúšal aj ja tie kvety čučoriedok a naozaj sú sladké skoro ako čučoriedky. Takže vlastne oni, tie medvede stále veľmi dobre vedia, že čo je akoby najkalorickejšia potrava, alebo taká, čo im najviac akoby dáva. Asi hlavne teda idú za tou energiou a vlastne sú tam. A toto bolo, že vlastne dlho, jak som ich sledoval, tak človek vidí v tom truse, že ja neviem, žerú trávu, alebo keď som našiel, ja neviem, zvyšky mravcov v truse, sa zachovajú napríklad hlavičky z tých mravcov, tak som vedel, že teraz sa roja mravce a medvede žerú mravce. A keď chcem vidieť medvedia, tak vedel som, kde je najviac mravcov. No a išiel som tam a tam boli medvede a prevracali kamene a jedli mravce. Čiže som pochopil to, že vlastne medvede veľmi dobre rozumejú tomu svojmu územiu. Vždy nájdu tú najlepšiu potravu. Že aj tá tráva napríklad niekedy je, keď je už príliš stará, tak už má, ja neviem, menej živín obsahuje, takže oni sú vždy tam, kde je tá najlepšia tráva, kde je ten špeciálny druh, ktorý oni potrebujú, kde je mladá, taká 10-15 cm a to je úplne najlepšie. Uh-huh. A o 2 týždne už budú inde, lebo inde sa roztopí sneh a bude tá tráva. Uh-huh. A veľmi dobré, ako by poznajú to svoje prostredie a vedia, čo kde, kedy sa deje a ja neviem, žrali jedovaté rastliny, tak som na to pozeral, že jak je to možné, že žeru. Ale to si medve vždycky iba kúsok odhryzol z takej rastliny a potom žral tú normálnu potravu, je, že vlastne takto nejako zvláštne kombinovali. Tak veľa vecí. No a potom, čo bolo zaujímavé, tak vlastne sledovať tie akoby rodiny, lebo najskôr mi to prišlo nudné, že dobre, tak sa pasú na tráve, tak som pozeral, ale potom boli situácie, kedy som niektoré medvede som pozoroval dlho, že mal som napríklad takú medvedicu, ktorá mala 3 mláďatá, dávno, neviem, v 90. rokoch niekedy, prvýkrát. A v jednom území som ju sledoval tak dlho, že sa jej za ten čas aj podarilo 3-krát vychovať 3 mláďatá. Mm-hmm. A mala také miesto, kde som chodil na jar, a kde s tými mláďatami bola aj 2 týždne v kuse. A vlastne ja som tam sedel proti svahu a sledoval som, že čo robia. Takže keď spali, tak ja som spal, keď jedli, tak som sledoval, alebo keď sa hrali, alebo keď som videl, že mláďata bežia niekde preč, tak už som mal strach, že kde idú, lebo strmý svah, alebo tam chodili nejaké samce okolo, tak keď som sa ja začal bať o nich, tak medvedica ich zavolala, pribehli, takže boli tam také všelijaké akoby pekné veci. No a potom ešte neskôr vlastne som zistil, že aha, však toto mláďa sa osamostatnilo a je stále v tom území, že boli také medvede, ktoré tam vlastne ako keby zostali. Mm-hmm. Dalo sa to rozpoznať a boli tam dlho, že napríklad bola medvedica, neskôr som zistil, že medvedica a bola 8 rokov v jednom území, že každý rok som videl na tom istom mieste, že sa vyskytuje, postupne rástla a zrazu mala mláďata. Mm-hmm. No a ja som si myslel medzi tým, že to je nejaký mladý samec, ktorý tam proste je, lebo medvedice dospievajú, keď majú 3 alebo 4 roky.
Že tak dlho nemala mláďata.
No a potom som zistil, že je viacej takých medvedíc, ktoré akoby sú menšie a ešte nemajú mláďatá, tie mladé. A tak som začal nad tým rozmýšľať, čo to vlastne je a že keď sú tam staré, dominantné medvedice, tak tie mladé, to sú väčšinou ich céry, sa nachádzajú v teritóriu svojej matky, ale nemôžu mať vlastné mláďatá, lebo nemajú ako keby vlastné územie. Mm-hmm. A bolo to tam takto nejako vyriešené, až kým oni neboli dostatočne veľké, aby si obhájili nejak tú svoju pozíciu, ale súčasne nemohli odísť, lebo v teritóriu svojej matky boli akoby chránené a oni keby išli niekde inde, tak asi pravdepodobne by ich tie iné medvedice mohli napadnúť, vyhnať, neviem, zraniť niečo. Uh-huh. Tak som zistil, že v Tichej doline niektoré také mladé medvedice využívajú túto stratégiu a nakoniec niektoré teda mali mláďata a prvýkrát vo veku 8-9 rokov. Tak to bolo také moje zistenie, ktoré som potom rozprával, keď som, neviem, robil film alebo obhajoval diplomovku.
No a aké veľké teritorium majú takéto medvedice? Napríklad v tej jednej doline, Tichej doline, ktorá pozostáva z viacerých dolín, tak koľko tam žije medveďov?
No, to je také zvláštne s tými medvedími teritoriami, ale keď sme tam my chodili tak intenzívne, tak to bolo okolo 8 medvedíc, ktoré mali mláďatá, keď bol akoby dobrý rok. Niekedy sa stalo, že tie veľké samce pozabíjali mláďatá a mali dve najmenej medvedice. Bol jeden taký rok, ale to teritorium je tak, že vlastne oni ako keby majú viac zón, keď máme zonáciu Národného parku, tak aj medvede majú zóny. A je tá jadrová zóna, kde trávia väčšinu času. To je pomerne malé územie, to môže byť okolo 1000-2000 hektárov, že sú vlastne tam sú väčšinu času, ale raz za čas tie medvede odídu úplne ďaleko, že sa minie nejaká potrava a oni idú na kukuricu 20 km ďaleko. A potom sa kukurica pokosí a vrátia sa naspäť. A vlastne keď výskumníci robia tie teritória, tak zistia, že teritórium medvedia môže mať niekoľko desiatok tisíc hektárov, lebo ten medveď raz za čas sa vyberie na také akoby ďaleké cesty, ale potom sa vráti a väčšinou do toho územia, kde aj brloží, tak v tom území väčšinou trávi väčšiu časť roka. Čiže to je také. Takže medvedica, keď chodí inde, tak vlastne prechádza cez teritória iných medvedíc.
Že to je v pohode, ako keby prechádzať.
Rešpektujú sa, keď to nie je, ja neviem, rizikovejšie asi obdobie ruje alebo taká skorá jar a potom zase v lete, v jeseni, keď je veľa potravy, tak im to až tak sa mi zdá, že nevadí. Niekedy som dokonca videl, že bola medvedica, dve medvedice s tromi mláďatami, čiže 8 medveďov a spolu sa pásli na čučoriedkach, takže tie mláďatá sa premiešali. Že nehrali sa spolu, ale bolo to tak, že niekedy to medvedia cudzej medvedice bolo bližšie hej, k tej inej matke a tak. A neviem, či tam bolo nejaké napätie, no bolo to na väčšiu vzdialenosť, ale normálne sa pásli spolu, ako keby dve rodiny. No, ale myslím si, že sú situácie, kedy by sa nerešpektovali.
Dobre, ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že všetky tieto mediálne výstupy o medveďoch sa väčšinou končia tým, že tých medveďov je strašne veľa a vlastne preto sa deje aj toľko útokov na človeka. Čo si o tom myslíš ty?
No, že je to také veľmi subjektívne, lebo ľudia niekedy vidia medveďa za dedinou, tak povedia, že tak medveďov je veľa a sú premnožené a neviem čo, ale ťažko je sa na to pozerať akoby objektívne, lebo medveďov podľa prírody, keby sme sa nepozerali na človeka, tak bude toľko, koľko je potravy, akých má nejakých prirodzených nepriateľov, to hlavne medvede medzi sebou súťažia, to čo som hovoril, že medveď samec dokáže zabiť iného samca, samica inú samicu, veľa medveďov zabíja, alebo staré samce zabíjajú mláďata a tak ďalej. Čiže oni sa vedia regulovať, ale keď tej potravy je veľa, čo je v týchto podmienkach aj prirodzene a čiastočne tú potravu dávame my, buď ako odpadky, ale hlavne teda tie kukuričné polia, ovocné sady, kde majú prístup a tak ďalej, tak tých medveďov je jednoducho veľa, ale neznamená to, že sú premnožené. Je to proste akoby prirodzené pre stav krajiny, v ktorej sa nachádzame. Skôr si myslím, že to, čo je potrebné akoby riešiť, sú tie konflikty, ktoré s medveďmi máme, že nie je ani tak ten počet. Aj keď nehovorím, že keď nie sú konflikty, tak niekedy je dôležité ako toho medvedia možno že aj odstreliť, aby sme predchádzali nejakým väčším konfliktom. Ale väčšina konfliktov sa dá riešiť inak ako lovom medveďov. Takže vlastne ten počet nie je podstatný, dôležité je, aby sme mali napríklad zabezpečené kontajnery, aby včelári mali úle ochránené, aby poľovníci nerobili spoločné polovačky tam, kde brložia medvede. A vlastne je kopa takýchto vecí, na ktoré si treba dávať pozor. A keď vlastne to rešpektujeme, tak tie konflikty s medveďmi budú minimálne, napriek tomu, že tých medveďov tu žije relatívne veľa. Čiže není problém ten počet medveďov, ale skôr tie preventívne opatrenia a to, čo o nich vieme a ako sa ním správame.
Ak vás život medveďov zaujíma, tak vám odporúčam pozrieť si film Strážca divočiny, ktorého je Erik autor.
A možno aj Nesmrteľný les, to sme ešte jeden taký robili o medveďoch.
To nájdete na... Kde to nájdu?
Na našej stránke www.arolafilm.com.
Alebo ešte môžete ísť aj na náš lesmírny naučný chodník, ktorý spustíme začiatkom nasledujúcej turistickej sezóny, ktorý vedie Bielovodskou dolinou a tam sa dozviete vlastne všetky detaily o živote medveďov.
A budete vidieť, ako také územie vyzerá, kde žijú medvede.
Tak, takže v aplikácii Lesmír. Ďakujeme, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás opäť o 2 týždne.
Majte sa.